Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Největší středisko volného času v republice, to jsou brněnské Lužánky. A jeho součástí je i desítka poboček po celém městě Brně. A v těchto dnech prožívají mimořádnou změnu. Příjemný poslech dalších minut vysílání přeje Miloš Šenkýř a ve studiu vítám dva aktéry této změny. Milana Apla, který po 30 letech opouští místo ředitele Lužánek. Dobrý den.
Dobrý den.
A jeho dosavadního zástupce a také nástupce Jana Ondrouška. I vám příjemný den.
Dobrý den.
Já začnu trošku nespolečensky u nastupujícího ředitele. Jak je to pocit vystřídat někoho, kdo vlastně 30 let s Lužánkami vstával i uléhal?
No, ty pocity jsou rozhodně smíšené. Na jednu stranu jsem se na to docela těšil, tak jsme se o tom dlouho bavili, jakým způsobem si to předáme, pokud se to vůbec povede někdy, protože o tom nerozhodujeme pochopitelně sami. Známe se taky s Mikinem, už od roku třeba 85 odhaduji, takže už je to celou řádku let. V Lužánkách jsem už 18 let. Takže ty pocity byly smíšené a jsou pořád smíšené, ale já doufám, že se podaří navázat na to, co Lužánky 30 let tady po revoluci dělali a dělají, a že se to bude dařit i v dalších 30 let, možná i víc.
Pan ředitel, skutečně toužíte jít za tím klidem?
Počkejte, já nejdu za žádným klidem, já jenom přestanu dělat ředitele. Já doufám, že můj život nebude klidný a že najdu uplatnění i v rámci Lužánek a i různě jinde. A akorát přijdu, a to, na to se těším hodně, přijdu o zodpovědnost. Ono po 30 letech to je jako příjemná změna. Takže vlastně trošku do toho klidu taky vstoupím.
Co tedy necháváte svému nástupci jako ten největší dluh?
Tak vlastně jsme o tom se takhle spolu nikdy nebavili, co dlužím. Ono je to trošku v Lužánkách jiné v tom, že to není one man show, a my jsme to středisko vedli ještě s Petrou Rycheckou, s Peckou, dlouhá léta, řekl bych už i desetiletí společně, a předtím teda ještě s Lidkou Kačerovou. Takže on o těch dluzích Lužánek ví možná líp než já dneska. Já za sebe asi necítím žádný hluboký dluh. Myslím si, že je hodně věcí, které půjdou dopředu, že určitě jako s každým novým ředitelem přicházejícím přijdou i nějaké změny, ale myslím si, že budou v kontinuu toho našeho dosavadního vývoje.
Takže ty největší úkoly, které dáte na bedra svému nástupci, ty budou které?
Určitě to je péče o lidi. Vlastně Lužánky měly historicky celých těch 70 let, protože v hodou okolností slavíme v těchto dnech 70. Lužánek, tak měli vždycky štěstí na lidi, ať byl režim jakýkoliv. A ta posádka, která v Lužánkách dneska je velmi dobrá, si myslím. Zase stojíme na úžasných lidech, jak co se týká zaměstnanců, tak zejména dobrovolníků a externistů. To jsou ti, kvůli kterým děcka chodí a rodiče posílají svoje děti do Lužánek za kvalitou. A ta kvalita nespočívá v objemu peněz na účtě, ale v těch lidech. To sice říkám, že tam jako jsou ti lidi dobří, ale nesmí se to zanedbat. A je potřeba aj přemýšlet o struktuře těch lidí, o tom, aby každý z nich dělal to, na co on je nejlepší a ještě v čem mu je dobře. To je práce, která nekončí nikdy, a tomu teda zanechávám jako dluh, protože to je věc, o kterou on se staral až teď v posledních třeba pár letech, a dřív to byla vyloženě moje starost, a to určitě bude potřeba, aby řešil svými prostředky a podle svého instinktu a svým srdcem.
Se zeptáme nastupujícího ředitele, měl jste už tu příležitost vidět všechny pracovníky Lužánek? Troufnete si to říct, kolik jich vlastně je?
No, kolik jich je, asi vím celkem přesně, protože v Lužánkách teď pracuje něco kolem 120 lidí. Myslím, že jsem je všechny viděl, i když v minulosti to bylo lepší. V současné době díky tomu, kolik nás je a na kolika pracovištích působíme, a vzhledem k tomu, jak dneska mladá generace poměrně často mění zaměstnání, tak i Lužánkám se to pochopitelně nevyhýbá, takže dost často přichází noví kolegové a ne ze všema se stihneme úplně dobře jako potkat. A dovolím si říct, že všechny lidi v Lužánkách, všechny stále zaměstnance znám. Pochopitelně na externisty ani dobrovolníky není reálné.
Ovšem, to je ta veliká deviza asi. Ti, kteří to dělají dobrovolně, kteří docházejí třeba na pár kroužků týdně.
Je to tak. Ono ve své podstatě pro směřování Lužánek je asi důležitý, kdo je ředitel, ale to konkrétní dítě chodí do Javorničku, do Velčat, do Zesky, do Majoretek, do Florbalu, kvůli Jirkovi, který vede ten jejich kroužek, kvůli Marketce, která jim čte pohádky v Macešce, kvůli prostě těm konkrétním té armádě lidí, která vytváří to dobré jméno Lužánek. A my jsme tady od toho, abychom vytvářeli pro ně, pro tyto lidi zázemí, podporu. A to se nemění. A těchto lidí je v Lužánkách přes 500. A to je náš největší poklad.
Když se vrátíte o těch 30 let zpátky, když jste nastupoval do Lužánek, jak byste popsal tu proměnu? Vy jste nastupoval ještě do Domu pionýrů.
Ano, je to tak. To naše středisko, my jsme dřív byli všichni jako v Lužánkách, v tom parku Lužánky, v té budově, která se tehdy jmenovala Dům pionýrů a mládeže, až do listopadu 1990, kdy na posledním zasedání Rady Národního výboru města Brna tehdejší, tak se to jmenovalo Dům pionýrů a mládeže města Brna. Potom se to na chvilku jmenovalo Dům dětí a mládeže a ve chvíli jsme získali v 91. roce právní subjektivitu, tak jsme si mohli říct i, že se chceme jmenovat nějakým marketingově úspěšnějším způsobem než Dům dětí a mládeže, tak jsme přišli s názvem Lužánky a myslím si, že se v branži ten název docela usadil. Od té doby za těch 30 let se rozrostl jak počet těch pracovišť, kde působíme. Dneska je to na 10 místech po Brně, dokonce teda i jako jedno místo je mimo Brno v Bílovicích nad Svitavou. Pak máme základnu v Orlických horách a dvě firemní mateřské školky. Ale i co se týká forem práce, my jsme měli na co navazovat v Lužánkách, jako vlastně ty dobré věci, které tam dneska děláme, se nějakým způsobem dělali i před tou revolucí. Vlastně nás hodně ovlivňuje i ten okolní náš svět, protože každý dobrý nápad se snažíme přemýšlet o tom, jestli by se nedal nějakým způsobem implementovat do nabídky střediska.
Ovšem za tu dobu Lužánky prožili ještě jednu velkou změnu, a to je věková hranice. Vy jste řekl klientů, těch, kteří k vám chodí. To je asi poměrně dost zásadní proměna.
Je to tak, sice před revolucí do Lužánek taky tam byly aktivity nějaké pro dospělé lidi, zejména co se týká třeba vzdělávání vedoucích v tehdejší pionerské organizaci, ale dneska ten náš záběr je vlastně bez hranic. K nám chodí děti od 9 měsíců před narozením, obrazně řečeno, protože máme hodně aktivit pro maminky s bříškem. Hodně aktivit máme fakt pro úplně malinký dětská, jako batolata, kojence. Pak takový ty dětská předškolního věku, těžiště naší práce je v dětech ze základní a střední školy. Ale ta horní věková hranice vůbec neexistuje. Hodně těch aktivit jsou pro dospělí, hodně aktivit jsou i pro vysokoškoláky, ale i pro seniory. A my bychom velmi rádi, byť to zatím moc neumíme, se věnovali aktivitám pro celé rodiny. Jakože tam přijde rozvěcená rodina a bude se jí tam líbit a budou tam jít na té akci, co dělat. To máme teďka v naší současné vizi, že to je jako jedna z věcí, na které se chceme zaměřovat.
Jak to bude vypadat, pane nový řediteli?
No, Mikinu zmínil ty seniory. Já si myslím, že to je jedna z oblastí, na kterou se Lužánky budou chtě muset zaměřit. I proto si myslím, že je velmi rozumné, aby se ty instituce nemenovaly Domy dětí a mládeže, protože ta poptávka na tom trhu volnočasovým dneska je jako úplně jinde. Na druhou stranu aktivity pro děcka, které dneska děláme, a pro celé rodiny, o kterých už Mikin mluvil, jsou to těžiště a zůstanou těžiště střediska volného času. Do jisté míry je to zajímavé vzdělávání v tom pravém slova smyslu, protože podporuje ten zájem těch dětí o tu konkrétní aktivitu, ať už je to technická záležitost, technické vzdělávání, anebo jsou to sportovní, rukodělné, keramické kroužky, ale i taková ta forma vzdělávání celých rodin. Přijde rodina, přijde rodič s dítětem a chce to dítě dokonce ukázat něco, co umí tomu rodiči, a zároveň bychom měli mít tu nabídku takovou, aby i ten rodič si z toho odnesl něco, co s tím dětem pak může dělat dál doma. To, aby ty děti mohly dál pokračovat v tom svém zájmu doma, tak je vždycky super, když ten rodič tomu je nějakým způsobem nakloněn, vzdělán přiměřeně a rozumí tomu, co ten syn či dcera doma vytváří, a vytváří to dohromady.
Já jsem se byl teďka podívat na takové docela pěkné nové naší aktivitě, která jsme prototypci, kde dělají vedoucí naši s dětma, rozvíjí jejich jako podnikavost. A ty dneska si vymyslí svůj projekt a vygooglí si k tomu podklady, které potřebují, a vyrobí nějaký prototyp, a cílem je i, že třeba si odevřou e-shop a ti dospělí jim s tím jako můžou pomoct. A ukázalo se, že když to dělají děcka sami, tak dobře. Když to dělají dospělí, tak je to jiný. Ale když to dělají dohromady, když tam přijdou jako rodina, jako banda, a vlastně vznikne banda promícháním těch více různých rodin, že synergicky vzniknou jako úžasné věci. A že ale hlavně to, co říkal Žokej, ty lidi pak odejdou dom a vědí, jak dál. A naším posláním není jako vyplnit jim volný čas, ale nabídnout jim nějaké možnosti, jak se volný čas dá trávit smysluplně. A to je podle mýho názoru směr, který by Lužánky měly do budoucna jít.
Já teď zkusím proti sobě postavit dva aspekty, protože peníze jsou ta poslední a současně první věc, jak se říká. Na jednu stranu jste krajskou institucí dotovanou Jihomoravským krajem, na druhou stranu vybíráte nějaké poplatky za kurzy a podobně. Proč by měly veřejné prostředky dotovat takovou činnost? A na druhou stranu není už to, co vybíráte od účastníků kurzu, limitující v tom, že se tam všichni nedostanou?
Tak ta první část je jako odpověditelná jako poměrně jednoduše. Veřejné prostředky umožňují, aby ta druhá část těch našich zdrojů, to znamená to, co vybíráme od účastníky, mohla být přiměřena, takže si ji mohou dovolit. To je asi jako nejdůležitější důvod, proč do toho má stát dávat prostředky, ale on samozřejmě nemusí. Když to nebude dávat, tak o to víc bychom museli vybírat od klientů nebo od těch zákonných zástupců. Až tak, že někteří by to třeba mohli nemoc dovolit. Jo? Takže to je jako za mě ta první část.
Narážíte už na to, že by si to někteří nemohli dovolit?
No, to my samozřejmě nevíme, protože jsme takovou dobu nezažili. Vlastně celých těch 30 let, co tady v té branži dělám, tak oni vždycky nějakým způsobem byli. A spíš náš problém není, jestli ano nebo ne, ale jejich objem a spíš omezení možnosti jejich čerpání, to, že jsou nějakým způsobem limitováni. Ale vlastně jsme nebyli nikdy za celou tu dobu v situaci, že bychom řešili, jestli to má být z veřejného rozpočtu nebo ne. To není vlastně otázka na nás.
Spíš teď se ptám na to, jakým způsobem je ekonomicky přijatelná účast v takových aktivitách pro sociálně slabší rodiny, které obracejí každou korunu. Jak se vyvíjí vlastně spoluúčast, když to tak řekneme, účastníků vašich aktivit?
No, to je dobrá otázka. Spoluúčast se určitě vyvíjí. Vyvíjí se stejně, jak se zlepšuje situace v České republice z hlediska platů. Logicky to sebou nese to, že nejen, že se zdražují potraviny a zdražují se všechny ostatní služby, tak se zdražuje pochopitelně volný čas a vzdělávání obecně. V současné době si myslím, že se nepotýkáme se situací, že by rodiče na volný čas dětí neměli peníze, že by nedokázali sehnat dostatek prostředků. Je pravdou, že rodiče už poměrně intenzivně jsou zatíženi tím, že musí nějakým způsobem částečně dotovat vzdělávání v základní škole. Vzpomenu jenom školní výlety, školy v přírodě, lyžařské kurzy a podobně. Na druhou stranu, zrovna my působíme ve městě Brně. Brno je poměrně bohaté město a lidé mají poměrně slušné příjmy, takže nemyslím si, že je tady nějaká velká skupina lidí, která si nemůže dovolit zájmové vzdělávání obecně. My se taky snažíme jít tomu jako naproti nějakým způsobem, snažíme se nabízet aktivity i finančně méně náročné, i pobytové akce a tábory, které jsou dostupné široké veřejnosti. Na část táborů přispívá Jihomoravský kraj právě pro sociálně slabé příspěvek, to znamená dokonce tak, že ty tábory mají ty děti úplně zadarmo, vytipovávají jednotlivé obecní úřady, takže ta spolupráce tam funguje, takže i pro tyto skupiny obyvatel nemáme problém zajistit volný čas, aktivní, kvalitní, bez problémů. Na druhou stranu ta populace, která má ty možnosti, tak zaprvé vyhledává nejen nás, vyhledává i komerční subjekty, které nabízí volný čas, ať už všechny sportovní kluby, které jsou sice taky částečně notované, ale pochopitelně ta cena jejich aktivit je dražší než u nás, anebo i komerční aktivity obecně.
Pánové, Lužánky za dalších 30 let, jak budou vypadat? Nadechuje se dosluhující ředitel, když to tak řekneme, ale dejme slovo nejdřív tomu nastupujícím, ať tu vizi představí.
Tak jak už jsem řekl tady v průběhu rozhovoru, myslím, že se Lužánky budou muset soustředit možná ne hned, ale rozhodně za pár let více na seniory. Ta kategorie tady bude určitě výraznější. Další takový trend, který tady vnímám, je, že i když zůstane taková ta standardní zájmová činnost, pravidelná, každotýdenní kroužky, tak mnohem víc těch věcí bude krátkodobějšího charakteru. Musíme se přizpůsobit tomu, že poptávka současných dětí nebo té generace, která nastupuje, je spíš po krátkodobých, intenzivních aktivitách a rychle zkusit něco nového. A naším cílem, podle mého soudu i posláním, by mělo být to, aby jsme podchytili jakýkoliv zájem u těch dětí, tak aby byli pak schopni jakoukoliv z těch aktivit, kterou ochutnají, pak dál rozvíjet a věnovat se té aktivitě třeba profesně. Trendem je, že budeme muset jít trošku za klientem. Ano, dneska jsou lidi jako schopní dopravně bez problému se dostat po městě Brně určitě. Na druhou stranu jsou pohodlní částečně a chtějí, aby ty aktivity měli přímo u sebe. Tak kromě toho, že budeme muset ty aktivity nabízet blíž k ním, tak ale zároveň jako dneska nevíme, co za 30 let bude z hlediska jako internetu a technologií, ale určitě musíme jít s touto dobou a musíme být pak schopni nabízet to vzdělávání i online. Nevím, jaké budou možnosti za 30 let, ale určitě jiné než dnes a musíme tímto způsobem jako jít a myslím, že Lužánky za 30 let určitě budou mít nějakou část aktivit, která bude zprostředkována nějak interaktivně bez toho, že by jsme seděli na jednom místě jako dnes tady třeba ve studiu.
Já s tím souhlasím. Já tady jako Lužánky za 30 let tady budou. Mikin tady za 30 let pravděpodobně nebude. Ale ta vize moje, jak budou vypadat Lužánky za 30 let, je schizofrení. Budou hodně jiné, tak jak je jiná doba. Před 30 lety, když jsem nastupoval, tak vlastně nepracovali jsme s počítači, nebo v zárodcích jsme pracovali s počítači, o internetu se nám vůbec nesnilo. My nevíme, co bude za 30 let, to už tu zmínil Honza. Já si myslím, že jiné budou hlavně v tom, že budou víc přizpůsobené tomu, co ty klienti naši, teď mluvím zejména o dětech, budou chtít dělat. Ono se takhle určitě posune i formální vzdělávání, i jejich vzdělávání ve školách. 100% přijde doba, kdy oni si budou vybírat nabídky, co chtějí zkoušet a tomu dost fandím, protože už dneska ten trend je velmi, podle mého názoru, pozitivní. Kroužky, které fungují 30 let, 40 let, 50 let, prakticky beze změny v těch Lužánkách budou i nadále. Javorníček bude pořád, protože folklor je krásná věc a budou tam za ním chodit lidi. Věřím, že i naše parketa, jako pojďme do přírody, bude i za těch 30 let pořád ještě sexy. Tak v tomhle budou asi jiné. A v čem budou stejné, je, že si myslím, že i za 30 let k nám budou chodit děti a dospělí, anebo i celé rodiny, a budou tam nacházet to, co nacházeli před 30 lety i dnes. Lásku, radost, nějaký smysl trávení jejich volného času, kamarádství a důvěru. A že u nás budou zažívat věci, které jim mnohdy svět jiný neumožňuje. Třeba navzájem si věřit, spolupracovat, být odkázaní jeden na druhý. Tyhle hodnoty přetrvají. Formy, jakým je budeme dělat, se velmi pravděpodobně změní a nikdo z nás dneska není schopný říct kam.
Říká končící ředitel brněnského střediska volného času Lužánky Milan Apl. Vynechali jsme tam to označení Mikin, tak jak jste se tady oslovovali Mikin a Žokej, takže jeho nástupce Jan Žokej Ondroušek. Děkujeme za návštěvu a těšíme se na setkání v Lužánkách.
Naschledanou.
A rádi vás uvidíme.
Příjemný poslech dalšího programu přeje Miloš Šenkýř.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.